Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Програма «Наближаючись до православ'я» у прямому ефірі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа і ми стартуємо. Я радий вітати постійного автора цих програм. Це диякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Продовжується цикл програм «Війна і мир». І ми далі продовжуємо розглядати декларацію православних богословів про єресь руського міра. Хотів додати православних журналістів.
Це, Максиме, вибачте, ми вже завершили. Це вже в нас буде трошки вже окрема тема.
Ага, тобто ми виходимо.
Але той самий «Війна і мир», але вже окремі теми такі ми будемо піднімати.
Тим не менш, ми говоримо далі про війну, і наша тема звучить «Війна та смуток». Де є війна? Ну, в принципі, це асоціація. Війна – це є смерть, війна – це є смуток, війна – це є сльози. І зауважте, що всі три слова на букву «С» чомусь розпочинається. Я нічого не хочу сказати, але принаймні про це йтиметься. Війна та смуток – такою є наша тема. І я прошу отця Петра сказати, ну чому ми тоді зараз так акцентуємо увагу зараз на смуток, тоді, коли більшість частини України орієнтується зараз на перемогу, тому що говорить про наступ на окупований, наступ наших збройних сил на окупований Херсон, і ми так вже не за горами бачимо цю перемогу, і кажемо, що кожного дня, кожен день нас наближає до цієї перемоги, а ми тут за смуток чогось заговорили.
Максиме, на цю тему насправді мене наштовхнуло життя, а перш за все люди, з якими спілкуєшся. Я дуже часто останнім часом чую такі висловлювання, коли віруючі люди говорять, що в них постійне відчуття, наче вони в такому страшному сні. Знаєте, іноді, коли спиш і тобі щось наснилося, таке трагічне, жахливе. Мені здається, що, напевно, таке у всіх було, але в мене точно було, що ти в сні розумієш, що це сон, і в той же час це якась трагедія, щось погане, трагічне. І ти думаєш, фу, слава Богу, що це сон, і я зараз прокинуся. І, чесно кажучи, я от саме такі чув висловлювання вже не в одної людини, яка каже, от в мене таке відчуття, наче я якраз в тому сні, в сні такому важкому, трагічному, але прокинутись не виходить, і день за днем минає. І взагалі зараз і соціологія про це говорить, і різні психологічні дослідження. Не дарма в нас дуже багато таких міжнародних проєктів є, і ЮНІСЕФ проводить різноманітні тренінги, як пережити війну, як не піддаватися якраз депресивним станам. Дуже різні слова можна вживати щодо того, щодо тих травм, які ми отримуємо. І взагалі зараз достатньо часто говорять про те, що взагалі усе населення України, незалежно від того, чи сталася якась велика трагедія, чи просто ми спостерігаємо, проживаємо відносно спокійному регіоні України, і спостерігаємо за новинами через інтернет, через телебачення. Взагалі, з точки зору фізіологічної, психологічної, травма, вона наноситься, по суті, всьому населенню нашому. І от оці такі, ще дуже часто я чую такі висловлювання, що протягом дня настрій дуже коливається. Він то піднімається, то падає. Хтось навіть досить гарно сказав із тих людей, які пробували аналізувати свій стан, що така, наче як змійка, амплітуда така, піднімається, падає. І якраз те, що ви сказали, от ми вишукуємо якісь новини, які би могли нас підбадьорити. Ну, врешті-решт, ми почуваємо себе в такому стані. От я вирішив обрати саме слово «смуток», коли нам сумно, і ми не можемо зрозуміти, а де взяти ту радість. І я б хотів, щоб ми сьогодні от якраз поговорили, чому так стається з точки зору саме православного богослів'я, з точки зору християнства. І відразу ж я б хотів трошки так розвернути підхід християнина до питання радості, ну тому що от протилежне до смутку є радість. Чому я, власне, вирішую, що смуток? Бо тому що можна взяти щастя слово, ну а біблійне слово, перш за все, це радість. А те, що протилежне до радості, це є смуток. І ми звикли, що певні обставини дають нам радість, або певні обставини роблять нас сумними. Тобто обставина передує тому стану, який ми переживаємо. А насправді, з точки зору біблійної, перш за все, спочатку є радість, а потім все інше. Тому що джерелом радості, блага, можна різні слова вживати, перш за все є Господь. І Бог дарує радість. З радості все починається. А все інше є наслідком цього. І ми іноді забуваємо про те, що так само і в нашому житті. Спочатку є Бог. Пам'ятаєте ті слова, які каже Ісус Христос, що я вам дам ту радість, якої від вас ніхто не зможе забрати. А ми часто любимо казати, що внаслідок обставин певних ми такими стали, або тому ми сумуємо, чи тому ми озлоблені на цей світ, тому ми ображені на цей світ. Значить, обставини нас такими роблять. Колись дуже гарно сказав митрополит Антоній Суровський, не обставини виявляють те, що ми погані, а не обставини роблять нас поганими, а обставини виявляють, що ми погані. А я б сказав так, не обставини роблять так, що нам сумно, а вони виявляють, що в нас тої радості не було. Тому що вона була, був замаскований стан, коли нам здавалося, що все добре. Хоча якщо подивитися правді в вічі, то і до війни дуже часто більшість із нас були незадоволені чимось іншим. Просто ми тоді хотіли одного, І не цінували те, що в нас було. Зараз ми також дуже часто кажемо, що ми зовсім не для нас мирний час настільки був данністю, причому, що ми і знали, що і на Сході вже з 2014 року була війна. Але все нам здавалося данністю такою. Той спокій, який ми мали на тих територіях, де не було війни, не було військових дій. І виходить, що оці обставини, вони виявляють, що ми поза життям. Коли людині сумно? Сумно людині є тоді, коли вона не хоче бути щасливою. Не питання? Питання не в тому, що якось обставини забирають в неї те щастя. Бо з точки зору біблійної, виявляється, це щастя не можна забрати. Але якщо тобі стає сумно, значить, в тебе того щастя не було. І людина, на жаль, часто до тих якихось трагічних обставин не бачить того, що вона є поза життям. І людина не вміє на себе дивитися з точки зору майбутнього. А людина часто вміє дивитися тільки з точки зору теперішнього або минулого. І от дуже важливо зрозуміти, що коли ми говоримо про все, що відбувається в нашому житті, ми маємо поставити спочатку на перше місце оту головну тезу біблійну. Бог є любов. Це перше. Друге, якщо Бог є любов, то чому я страждаю? Ми можемо сказати так, Бог не є причиною зла в цьому світі. Але Бог, будучи любов'ю, дозволяє, щоб зло було в цьому світі. Якщо Бог не втілює зла, то все ж таки не може бути, ми не можемо заперечити того, що він все ж, от є таке в догматичному богослів'ї поняття, що Бог попускає зло. І отже, оце попущення, цей дозвіл має щось на меті. І в святих отців можна зустріти такі висловлювання, які спочатку не вживається прямо слово «війна», але ми будемо ставити там, де в святих отців можна зустріти слово «страждання», або випробування. Ми поставимо слово «війна» і спробуємо, скажімо так, оглянути цю думку якраз в контексті війни, яка нас так зараз усіх, з усіх сторін оточує.
Отже, а от поняття смутку, от коли воно в Біблії перший раз зустрічається? Ну, бо рай, райські обителі, оцей Едемський сад, поки людина знаходиться там, ми читаємо, що вона там в гармонії з Богом, і таке поняття як смуток, це, я так розумію, є вже наслідок гріхопадіння людського, коли Адам виходить на цю землю, яка родить вже будяки, так нам каже книга «Буття», так? Єва, яка зазнає потім болю під час народження. Коли цей смуток людина перший раз смакує?
Є такий дуже гарний образ. Я дякую, Максиме, ви, до речі, пригадали його. Він мені здається, нам буде усім корисний. В преподобного Солана Афонського, такого отця 20 століття, який порівняно близький до нас, який, до речі, жив в час Другої світової війни, він був на Афоні і молився за весь світ. В нього дуже багато присвячено його таких думок і слів. Він часто згадує таке поняття, як плач Адамів.
Uh-huh.
Плач Адамів. І оцей плач Адамів, він також в богослужінні Великого посту використовується, коли Адам, це образною мовою, поетичною мовою, передається якраз ото перший той найбільший сум. Коли Адам є вигнаний із раю, він сидить, як часто Солан Афонський писав, він сидить під дверима раю і плаче. Плаче за тим втраченим раєм. Тобто, от якраз втрата зв'язку із Богом, вона породжує оту внутрішню порожнечу. Тобто, треба зрозуміти, що не обставини, не трагізм цього світу є такий важкий для людини, а якраз те, що людина не з Богом є. І от один із моментів якраз користі страждань, от, своєрідної таких гірких ліків. Тому що от святих отців можна зустріти такі думки, що війна – це ліки від Бога. Ліки від Бога. Уявляєте, як можна іноді людині, яка не готова над цим задуматися, людині світській, це здається просто божевільням. Такого Бога ми не хочемо знати. Але Бог явно не є причиною цього. Але чому це ліки? Раз Бог це допускає, раз Бог все ж таки є, він навіть, я б сказав, не просто допускає, Бог є всередині цього, цих всіх подій. Бог є із тими людьми, які переживають ці страждання. І що дуже важливо, щоб в той момент, коли людині так важко, людина спочатку що розуміє? Спочатку розуміє, що вона без Бога. А потім, коли вона впустить Бога у своє життя, вона може вже в тих складних умовах переживати радість Його присутності. Ну, для того, щоб не бути таким голослівним, от я б хотів навести приклад кількох таких людей. Ми вже свого часу їх згадували. Такі люди, як мати Марія Скопцова, яка перебувала в концтаборі, і яка багато сил поклала на те, щоб рятувати євреїв, і сама потім потрапила в концтабір. І от вона, коли мали прийти і забирати частину із тих таборян на вести в газові камери, вони зазвичай вже знали, як це відбувається. І розуміли, що от якщо прийшли, значить зараз цих людей вже вб'ють. І молода зовсім дівчина, вона дуже боялася йти. І вона каже до матері Марії, я боюся смерті. А мати Марія каже до неї, що не бійся, бо життя не закінчується смертю. А вона відповідає, а чим ти доведешся? А мати Марія каже, а я піду з тобою. А я піду з тобою. І от щоб змогти сказати такі слова, щоб змогти засвідчити життя, яке не закінчується смертю, оце є той момент, коли в людини хочуть забрати щастя, забрати радість, а її неможливо забрати. Тому що людина вчиться, що християнин робить. Чому часто так ми захоплюємося мучениками? Ми захоплюємося тими, хто віддавав своє життя заради Христа. От є така шокуюча історія, історія про віру, надію, любов і матір їхню Софію. Коли приводить своїх дочок, мама, і вони за Христа всі помирають, матір дивиться, її змушують дивитися на муки своїх дітей, але вона їх підбадьорює і каже: ви боріться, ви свідчіть про Христа, тому що життя не закінчується і смертю. І коли відбуваються отакі події, які нас лякають, які ми хочемо всіма силами відкинути, вони в той же час чогось нас і починають навчати. Дуже багато людей, в тому числі і серед віруючих, зараз почали часто казати: я зрозумів, що, виявляється, я не вірю в Бога. Виявляється, що мені було легко Богові молитися, мені було легко приходити до храму, поки не було війни. А зараз я відчуваю, що я насправді не є з Богом. І це також дуже один із важливих моментів. Коли людина побачила, що вона не з Богом, як казав Ісус Христос: я прийшов до хворих, а не до здорових. А іноді ми можемо прожити більшість свого життя в фарисейській вірі. В тій вірі, яка комфортна, коли фарисей собі зручно молиться, відвідує богослужіння, дає десятину, дякує Богу, що він не такий, як інші. І в результаті він створює собі свого ідола, Бога, який комфортний для нього. А коли стаються такі дійсно шокуючі речі для мільйонів людей, тобі доводиться тоді думати над тим, а чи справді я вірю у справжність життя у відносинах із Богом, а не у біологічному виживанні. Тому коли людина вірить у смерть, перш за все, тоді вона мучиться. І от оцей сум, який виникає, він з чим пов'язаний? З тим, що нам нема на що опертися. Ми не маємо дотичності до справжнього життя. До речі, психологи цікаво дослідили, що, виявляється, всі ми приходимо в цей світ вже із травмою. Одна із таких найголовніших травм, яку ми отримуємо, це наше народження. І мені здається, це також дуже важливий образ, який допоможе нам трошки зрозуміти, що ж це з нами таке стається. Коли дитина народжується, вона втрачає повністю свій спосіб життя, який в неї був в утробі. А який був спосіб життя в утробі? В утробі для дитини мама була усім, в прямому розумінні цього слова. Мама всюди оточувала. Куди дитинка би не поворухнулася, всюди була мама в утробі. І усе її життя, тої дитинки, отримувалось через пуповину, і кров, і кисень, і поживні речовини. Життям був інший. І от оцей стан гріхопадіння, він чимось нагадує оцей момент, коли відрізається пуповина. І людина відчуває свою автономність, і вона, дитинка, народжується і кричить, плаче. І так ми кричимо і плачемо, тільки вже не завжди з роками ми вчимось не показувати це так явно. Але всередині нас часто є оцей крик тої відсутності опори. А звідки черпати життя? Виявляється, ми так створені є, що ми потребуємо іншого для свого життя. А вся система нашого світу побудована якраз за принципом того, що людина хоче утвердити своє життя сама в собі. От є такий в Дідахе, якщо я не помиляюся, в давньому такому християнському творі, там є розповідь, що в людини є тільки два шляхи – шлях життя і шлях смерті. А як їх охарактеризувати? Найпростіше можна охарактеризувати так. Шлях життя – це шлях життя того, яким воно виявляється в Бозі. А в Бозі життя виявлене через Святу Трійцю. Так Бог нам про себе розповів, що в Бозі є Отець, Син і Святий Дух. І всі три особи, вони є в любові один із одним. І от оте слово «особа» грецькою мовою, воно називається «просопон». А буквально перекладається, етимологічно, «просопон» – це буде бути лицем до когось, звернений лицем до когось. А Бог Отець звернений до Отця і Бог Отець до Сина і Духа Святого, Дух Святий до Отця і Сина. Оце є те внутрішнє Боже життя. ще вживається таке слово, що в Бозі є кайнонія, тобто спільнота, в Бозі є перехорезис, це взаємодарування, взаємопроникнення. От оце є Боже життя. А другий варіант, тобто життя черпається у відносинах із іншим. Так само от людина, яка зрозуміє, що забезпечити своє життя можна через відносини із Богом, через те, щоб віддатися в руки Божі, довіритися йому, що Бог піклується про цей світ і піклується про мене, і те все, що зі мною стається, не є випадковістю. Воно може мене чогось навчити. Можливо, навіть і того для початку, щоб я побачив, що виявляється, я Бога не знаю. А якщо я його не знаю, я почну його шукати. А другий шлях – це шлях смерті, як сказано. В чому він виявляється? Якщо з точки зору Божої, життя – це коли ти є перед лицем іншого, тобто ти звернений лицем до когось, то шлях смерті – це коли ти є лицем до лиця із собою. Ти на себе дивишся, собою любуєшся. І я завжди це пояснюю за допомогою цього давньогрецького міфу про нарциса, який був настільки красивий, що хто його на нього дивився, не міг відірвати свій погляд, але одного разу нарцис бачив своє відображення у воді і не може від себе погляду відірвати. І внаслідок цього він помирає. Він не може нічого робити, крім того, щоб дивитися на себе. Він є в статичному стані, а не в русі до іншого. І це тоді вбиває. І ось отих дві полярності, по суті, вони вказують на те, коли добре є, а коли є погано. І от поки людина знаходиться в тій традиції смерті, а в чому вона полягає? В традиції якраз того, що людина весь час дивиться всередину себе, а що мені не вдалося задовільнити. Оцей так званий в філософії називається це гедонізм, пошук задоволення. В святих отців називається задоволення своїх пристрастей. Тобто війна могла в мене забрати мої якісь зручності, мій оцей ілюзійний світ, який я собі створив. А коли його забрати, у мене що ж від мене залишиться? І зазвичай людина якраз тоді починає дуже сумувати. Тому людина повинна пробувати вчитися якраз тої традиції вічності. І отими ліками від смерті часто є ці випробування, бо вони виявляють оту відстань між нами і Богом. Не було би відстані між нами і Богом, ми б зберігали оту радість навіть в найважчих ситуаціях, які в нас є. І тому, коли ми, а зазвичай кажуть так, ну коли погано вам є, треба молитися за здоров'я. І подають записки за здоров'я і тих, хто воює, і тих, хто є в тилу, і взагалі тих, хто для нас важливий. Що ми просимо у Бога тоді, коли молимося за здоров'я якоїсь людини? Перш за все, ми просимо, як приходить здоров'я. Це не означає, що хвороба буде забрана і випробування зникнуть. Ні. Перш за все, ми просимо, щоб людини було випрацьоване внаслідок цього терпіння. Пам'ятаєте, апостол Павло дуже гарно характеризує. Він не втомлювався нагадувати усім, що все його життя – це були постійні якісь, ну, скажімо так, нашою мовою, проблеми. То корабель з ним розіб'ється, то його поб'ють, то його хочуть засудити, то його там, як єхидна хотіла вкусити. І там стільки, якщо подивитися на діяння святих апостолів, зараз, мені здається, варто, хто давно не читав, собі сісти і почитати. Ви побачите, там дуже було в нього складне життя. І яких тільки бід він не переживав. Але він казав, що завдяки отим стражданням виробляється терпіння, завдяки терпінню – досвідченість, а з досвідченістю приходить надія. Здавалося б, це також для світського мислення дуже дивно. Як це з терпіння? Людина терпить, і з цим до неї приходить досвідченість, а з досвідченістю приходить надія. Що це означає? Людина, коли починає на своє життя дивитися з такої точки зору, що оті випробування, які вона проходила, давали їй певну досвідченість. Яку? Зазвичай життя показує так, що сьогодні погано, а завтра може все змінитися і все покращиться. Сьогодні як є оця така, така давня порада старого єврея, який завжди казав, все так не буде. Коли каже, в мене було все добре, я завжди собі казав, все так не буде, все так не буде. Коли мені було дуже погано, я казав, все так не буде. І каже, завдяки тому, що я завжди казав, що все так не буде, я міг пережити як і погані часи, так і не забував про тверезість мислення і в добрі часи. І от оця надія, надія, яка приходить внаслідок тих випробувань, якщо ми зможемо себе налаштувати, перш за все, на те, щоб виправдати Бога в тих стражданнях, які в нас є. Не звинуватити, а виправдати. А якщо ми виправдаємо Бога, якщо ми зможемо подивитися на своє життя очима шляху, наприклад, Ісуса Христа, тоді нам набагато легше буде якраз вчитися тої надії. Надії якої? А в біблійному розумінні надія, перш за все, це не просто «я припускаю, що буде добре», а в біблійному розумінні надія – це та впевненість, що оте майбуття, що те, що зараз відбувається, воно визначається не тим, що було колись, а тим, що буде в майбутньому. Тобто будь-яка ситуація в нашому житті, а воно в кожного з нас є унікальне, і те, що ми переживаємо у своєму життєвому шляху, це завжди є якийсь урок, це якесь намагання Богові допомогти нам прозріти, побачити, в чому є істинна опора, в чому є істинна цінність. І якщо ми так будемо вчитись жити, нам буде значно легше. І от тоді, коли людина починає помаленько під здоров'ям розуміти, перш за все, вміння перетерпіти, перечекати і винести урок із того, що відбувається. Тобто подумати, не за що мені Бог послав щось, а навіщо? Що я маю від цього навчитися? І тоді в людини починає вироблятися оцей своєрідний імунітет. Імунітет від війни, який перш за все полягає в чому? Оскільки є два шляхи. Є шлях життя для себе, отоді, коли людина орієнтована на життя для себе, тоді їй погано. А є шлях Божий, життя лицем до іншого. Ось отак починає вироблятися імунітет, коли я вчусь жити для іншого. Те, що називається біблійною мовою любов. І от коли людина починає вчитись помаленько самозречення, особливо коли це говорити про церковне життя, коли людина вчиться жити для іншого, тоді їй починає ставати легше. Коли вона починає отримувати життя, розуміти, що отримати життя – це навчитися розуміти, що життя іншого є важливіше, ніж моє. Коли ти починаєш пробувати боротися за щастя твого брата, от святі отці до того доходили. Чому вони часто могли пережити найважчі випробування у своєму житті? От той же Силуан Афонський казав так, що «мій брат є моїм життям». Ось до чого приходить святість. А я би привів ще один дуже такий важливий приклад. У нас зовсім недавно, кілька днів тому, ми святкували Успіння Пресвятої Богородиці. Завершення життєвого шляху Пресвятої Богородиці призводить до того, що її смерть стає успінням. І ми співаємо в кондаку Пресвятій Богородиці, що перейшла ти до життя, бо ти мати життя. Я от навіть коли студентами спілкуюся в Богословській академії, я кажу їм, ну дивіться, Бог прийшов у цей світ для чого? От є такий дуже відомий вислів, здається, Афанасія Олександрійського, який казав так, Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Добре, Бог своєї сторони зробив все, він став людиною. А от в чому полягає те, що людина стала Богом? Хто серед людей став Богом? І з точки зору нашої традиції, вона зазвичай буває дуже така шокуюча для наших братів-протестантів, але насправді, якщо подивитися вглиб, і протестантського богослів'я, то ми все одно рано чи пізно це знайдемо. Хто така Богородиця? Богородиця – це перша із людей, яка стала Богом по благодаті. Ми можемо сказати по праву, що Богородиця є наша богиня. Наша богиня – по дару від Бога. Справжня богиня. Але в чому виявляється та божественність Богородиці? В якихось надприродних силах, надприродних діях? Ні. Перш за все, божественність Богородиці полягає в чому? В тому, що вона є заступниця роду християнського. Так ми дуже часто кажемо богослужіння. Що з нею сталося? Оте обожнення призвело до того, про що казав Силуан Афонський. Мій брат є моїм життям. Богородиця стала просто втіленням цього, що для Пресвятої Богородиці кожен є цінний. Вона тепер не просто матір Ісуса Христа, а вона матір усього людства. І ось оця божественність її розкрила. Тобто, де є шлях, як вирватися із того суму, який нас може охоплювати? Перш за все, це шлях через служіння для інших. Тому найголовніша причина смутку – це є наша автономність, наша відірваність від життя, яка проявляється в егоїзмі. Тому часто ми забуваємо про те, що оці внутрішні є певні закони, за які в державі не судять. Наприклад, в державі ніхто тебе не буде судити за заздрість, за твою злість, яку ти всередині себе носиш, за твою маловірність, за твою, скажімо так, схильність ображатися на інших. Таких законів немає. Але от саме з тих законів внутрішнього світу, коли ти налаштований егоїстично до світу, коли ти не можеш втілити свої пристрасті, і народжується весь цей смуток. Тому Богородиця позбулася цього. Вона вийшла із сфери індивідуалізму. Вона стала лицем звернена до кожного в цьому світі. І так звільнилася. І так змогла пройти всі, а мала вона випробувань немало в своєму житті. Немало. І врешті-решт навіть смерть для неї стала успінням, бо вона мати життя. В чому життя? Життя у зверненні обличчям до іншого. Тому, насправді, із цього випливає кілька таких досить чітких, своєрідних духовних законів, які, я думаю, можуть нам стати у пригоді. Перш за все, є такий духовний закон, духовний принцип. Чим більше ти байдужий до людини, тим до іншої людини, тим гірше тобі і фізично, і душевно. Тобто, насправді, корінь усього є в тому, що чим більше ти звернений на себе, чим більше ти думаєш про незадоволені своїх пристрастей, отих таких трьох принципів, які виникають, святі отці дуже гарно сказали, славолюбство, сріблолюбство і сластолюбство. Зазвичай оце в нас забирається, а у війну дуже сильно у багатьох. В когось слава забирається, в когось задоволення забирається, в когось забираються гроші. Перший закон. Чим більше ти байдужий до іншої людини, тим гірше тобі фізично і духовно. Другий принцип полягає в тому, що сила духу людини, вона прямо пропорційна стримуванню пристрастей, які є в людини. Тобто, ми не можемо обійтися без духовного життя, яке називається аскеза. Якщо звик до того, щоб задовольняти свої пристрасті, коли в тебе їх заберуть, тобі буде погано. Тому для цього дуже важливо, щоб людина мала, щоб людина була в церкві, щоб людина брала участь у таїнствах і помаленько вчилася бути не зведеною до того, що хоче мій розум, моя воля і мої почуття, а до того, що хочу я. І третє, треба починати із малого. Ми часто хочемо так, відразу ж покинути всі пристрасті, відразу ж почати любити всіх людей, але принцип, один із таких духовних законів, якщо я не можу дрібного зробити для свого ближнього, то великого я не зроблю тим паче. Тому погано, тому що ми не любимо Бога і людей. Будемо вчитись любити Бога і людей, буде нам краще. І наше суспільство, перш за все, чому нам так важко? Перш за все, через те, що ми є нелюблячі. І оцей принцип, який в нас часто в українців прокидається в перші тижні, коли ми всі стаємо наче єдине ціле, і тому так нами захоплюється світ, і ми самі від себе вражені. Це коли були наші майдани, коли була революція гідності, коли тільки почалася ця війна, перші тижні якраз є, що нас зцілювало, що нас тримало? Оце бажання послужити іншому. І в нас дійсно дуже сильно в такий момент розвивається волонтерський рух, служіння іншому. Тобто хоч, щоб тобі стало легше, почни допомагати іншому, тоді вам двом стане краще. Але ми дуже часто швидко починаємо забувати. І з'являється інший принцип українців, дві крайності. З'являється поняття «моя хата з краю». Я зроблю своє подвір'ячко, я буду зайнятий, ну, в кращому випадку, тим колом, яке є біля мене. І от чим більше людина вчиться відкритості до іншого, тим легше їй буде з цього вирватися. Це вже перевірено не одним святим. Тому що святі, та ж прекрасна свята Мати Марія Тереза Римокатолицької, Тереза Калькутська, яка все своє життя служила іншим людям. І це її так не забирало моментів якогось смутку, як потім побачили в її щоденниках, але вона опиралася, чим вона боролася із тою самотністю і смутком, тим, що була звернена до інших. І все от наше життя – це намагання зробити так, щоб розгледіти в тих подіях, які є, підказки до того, що ми навернулися до Бога. І ще такий останній приклад, який би я хотів навести, який дуже гарно ілюструє оцей стан нерозуміння того, що відбувається. Такого безвиході – це історія про учнів Ісуса Христа, які після того, як Христа розп'яли і Христос лежить у гробі, тобто все погано. Весь світ виявився не таким, як вони очікували. Всі надії зруйновані. І учні, два учні Ісуса Христа йдуть в Емаус. Тобто, по суті, повертаються назад до себе додому і будуть вертатися до звичайного такого прісного, безрадісного життя. І вони зустрічають Ісуса Христа, який по дорозі з ними говорить, а вони не знають, що це він. Це дуже часто таке буває в нашому житті. Є люди, які до церкви не належать де юре, але це не означає, що Христос не йде десь з ними і не пробує з ними говорити, а вони не знають, що це Христос. А хто це може бути? Це різні люди, які зустрічаються на нашому життєвому шляху, через яких може Бог щось пробувати людині сказати. І що Ісус Христос робив? Ісус Христос в цій складній, такій безвихідній і по суті, своїй прагматичній такій ситуації, коли, ну все, куди далі? Учня, вчителя вбили, немає взагалі ніякого сенсу, вертаємось просто до того життя, яке є. І тут зустрічають людину, яка починає їм що? Роз'яснювати на основі Святого Писання, що все, що сталося з Ісусом, так мало бути, так було задумано Господом. І вони слухають це, і потім вони казали, що горіло серце наше. Вони чим більше задумувалися, вдивлялися в Святе Писання, тим більше починали розуміти, що виявляється, є сенс в усьому цьому. Це мало чогось навчити. Бог отут якраз от приходить з терпінням, приходить досвідченість, з досвідченістю надія. Христос їм роз'яснив, що все не випадково. І ось тоді, коли вони почали трошки вдумуватися, що все не випадково, в них з'являється одне дуже таке важливе бажання. В них з'являється бажання гостинності. Їх почав цікавити вже не просто Ісус, не просто чоловік, який їм цікаво розповідає, а їм він сам по собі став цікавим. Їм захотілося його запросити до себе. І от коли тобі є такий принцип, коли тобі світ є немилий, спробуй допомогти іншому. Оце один із моментів, як вирватися. От вони проявили гостинність до того чужинця, в якому вони Христа не впізнали. І ось тоді, коли він заходить до них, в переломленні хліба вони врешті-решт побачили Ісуса, побачили Христа, і вони відчули оту радість і сказали, хіба серце наше не горіло в той час. Тому коли ми будемо вдивлятися в обставини нашого життя, спробуємо стати адвокатами Бога у цьому світі. Спробуємо зробити так, щоб інші люди дивилися на нас і вбачали обличчя звернене до них, тоді світ зможе стати кращим. Тому підсумовуючи, виведемо таких три принципи. Перше. Треба вчитися у цьому житті не прив'язуватися до матеріального. Не зводити своє життя тільки до того, до чого ми звикли, в чому ми народилися. Тому що оце народження наше, перша травма, відірваність від життя матері, нагадує нам про відірваність від життя Бога. Тому те, що іноді ми можемо втратити, дуже багато. А ми знаємо історії такі зараз вражаючі. Все ж знаходяться люди, які, втрачаючи все, змогли не втратити Бога. Друге, треба спробувати довіритися Богові, тому і не забувати, і нагадувати собі, що Бог взяв відповідальність, в тому числі і за цю війну, яка відбувається зараз. Він має свій план, як кожному в тих перипетіях, враховуючи свобідну волю і інших живих істот на цій планеті, все ж таки знайти спосіб, як допомогти. І третє, що також дуже важливо, спробувати самому світити, самому стати тим, через кого хтось може побачити участь Бога у цих стражданнях, у цьому злому світі. Такий принцип, насправді, не одне століття був присутній у житті християн, які світили в тих важких обставинах цього світу, у війнах, у хворобах, у стражданнях. Вони приходили і ставали тими, через кого люди бачили присутність Христа у цьому світі. І цього я хотів би нам побажати. І ще в нас трошки є часу, якщо є запитання, то з радістю послухаємо наших слухачів.
Отже, переходимо до запитань, друзі. Програма «Наближаючись до православ'я» у прямому ефірі Радіо Марія. З нами протодиякон ПЦУ отець Петро Лопатинський. Тема нашої сьогоднішньої розмови – війна та смуток. На це орієнтуємося. Будь ласка, мить перерви, і можна буде телефонувати на наступні номери телефонів. Два з них – це київські, стаціонарні, код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні 098-650-18-60, 093-272-07-45.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отож, повертаємося і знову продовжуємо програму. Отже, ну якщо аналізувати першу частину того всього, що було вами сказано, у мене таке враження стало, десь прийшло таке враження, що от християнство, зокрема православ'я, це якась релігія, яка постійно наштовхує нас на оцей сум, на цей смуток. Починаючи від цих дверей Едему, коли починає плакати Адам, і це відгомін цього плачу, він у вухах і в настрої кожного з нас. Ну, принаймні, в тій позиції християнина. От навіть почитаєш твори святих отців, постійно смуток, кайся, підеш на богослужіння, ми, як херовими, тайну звершуємо, відкладемо всяку печаль. Я вже мовчу за великопісні піснеспіви, прокинься, душе моя, чого спиш, так, і так далі. Ну, дуже багато чого. Почитаєш патерик києво-печерських отців, всі вони покутували, всі вони якісь були сумні. І таке складається враження, що християнська віра – це є віра сумних, це є віра постійного смутку, цієї туги за Едемом, за раєм. От... І в ту ж саму чергу ми кажемо, що ми проповідуємо, апостол Павло про це каже, а ми є його послідовники, проповідуємо воскреслого Христа. Якось воно не співставляється.
Ну, якраз зазвичай, мені здається, оцей стан смутку, він пов'язаний з тим, що людина якраз доходить до спочатку, до висновку того, що вона Бога не знає. І от коли вона Бога не знає, вона починає плакати, як той Адам перед воротьми раю. І знаєте, буває гірше, коли людина думає, що Бога знає. Я такі випадки зустрічав, це можна спостерігати, іноді є такий тип людей. Перш за все, це так звана така індивідуальна духовність, які кажуть, ну, у мене з Богом свої особисті стосунки, і мені церква не потрібна. І я собі от просто з Богом поговорю, Богу помолюся, а це все мене не стосується. І це достатньо такий дуже, як на мене, ілюзійний стан. Тому що він пов'язаний із тим, що людина думає, що Бог – це індивід, з ким індивідуальні стосунки. Але насправді Бог, перш за все, не індивід, а особа звернена до іншого. Бог є трійцею. І тому людина, яка думає, що вона зможе Бога пізнати сама по собі, вона просто живе в ілюзії, тому що Христос залишає церкву, яка є втіленням троїчного життя, де ми вчимося жити так, як живе Бог Трійця, і Святий Дух нам це розкриває. І тому святі отці якраз, коли в них був такий стан от тої внутрішньої боротьби, це означає, що вони ще були на шляху. Людина, яка переживає Бога, і іноді бувало так, що це призводило до чого? Що хтось, все-таки патрик також часто показує явно, що бувало таке, що якийсь подвижник міг 20 років подвизатися, боротися із гріхом, і врешті-решт після 20 років в подвигу приходив до нього сатана у вигляді янгола, казав: пішли за мною, тебе вже Бог забирає на небо, і він падає і розбивається в криниці. Тому є різні приклади. Якщо той сум не призводить врешті-решт до радості, не призводить до радості, яка, про яку каже апостол Павло, до тої надії на те, що Бог має силу будь-який гріх перемогти, то, звичайно, що така духовність просто є оманливою. І святі отці, насправді, незважаючи на те, що багато говорили про покаяння, вони завжди наголошували на потребі усвідомлення того, що є надія в Бозі. Наприклад, є дуже також яскрава історія про двох монахів, які пішли за межі монастиря, і двоє зрішили, зблудили. І один із монахів без перестанку потім плакав, каявся, бив себе в груди і довів себе до такого стану, що просто від розпачу помер. А інший співав псалми і дякував Богові. І в результаті один помирає від постійного такого...
Покутного стану.
Так, покутного стану. А інший навпаки зцілюється і каже, що я радію тому, що незважаючи на те, як я себе повів, що Бог мене простив, Бог мене прийняв. І один дякує, а інший навпаки. Тому насправді в святих отців ми бачимо достатньо виважну таку позицію. А той же самий Антоній Великий дуже чітко каже, найголовніше в духовному житті – це розсудливість. Угу. І тому я б не сказав, що це так на поверхні виглядає. Мені ще здається, я все ж таки вважаю, варто це сказати, що багато в чому російське православ'я так дуже любить подавати. І ми так все ж таки в Україні багато в чому виховані на такому підході саме російського православ'я. І так вибрано все. Постійно така оця схилити голову, похмура людина. Ні. Людина...
То тут навіть, знаєте, не в поставі. Отже, подивіться, я ще раз кажу, піснеспіви, іконографія, архітектура храму, це напівтемне приміщення, воно все схиляє до цього такого смутку якогось. Оця яскрава, от, наприклад, барокові, я погоджуюся з вами, барокові храми, вони світлі завжди, ікони яскраві, навіть усміхнені ікони, оці барокові такі, вони трошечки пухленькі такі, і автор передає раді. А оця канонічність, вона звужує ці рамки і от знову ж таки дає оцей дух смутку.
Ну, мені здається, що тут, до речі, також, якщо подивитися на ікону російського стилю і візантійську ікону, там теж досить видно. Все-таки російська ікона часто темні. Темні має такі кольори, і це теж досить чітко видно. А якщо говорити візантійська, візантійський часто, от в мене є така знайома хороша іконописиця, то вона навіть коли починала малювати ікону, вона ще починала своє навчання якраз в іконописній школі Московського патріархату. І в неї був такий спочатку стиль темний. Mm-hmm. Я прямо от кажу, це я сам помітив. А чим більше вона якось так виробляла свій стиль, тим став він більш яскравіший, більше золота, більше радості. Ну, мені, чесно кажучи, все ж таки найбільше подобається підхід святого Йоанна Різдвічника. Він, будучи якраз таким одним із найвизначніших аскетів, людина, яка цілу книгу написала, Різдвицю, як людина йде до Бога, то він виводить дуже таке гарне поняття. Він каже, що в нашому світському сприйнятті ми зазвичай думаємо, що є два стани – сум і радість. А він каже, що насправді, якщо людина живе духовним життям, то є ще третій стан – сум-радість. І от, мені здається, найбільше християнство часто характеризує саме таке переживання. З одної сторони, християнин, він не може бути дуже таким легковажним і знаєте, таким радісним в світському розумінні цього слова. Чому? Тому що він чим більше людина наближається до Бога, тим більше людина відчуває біль цього світу. Бачить, скільки горя в цьому світі є. А з іншої сторони, людина не може не радіти, знаючи, що все-таки є Бог і є Божий план щодо цього. Тому отаке поєднання і суми, і радості, мені здається, воно найбільш буде таким правдивішим щодо.
Добре, отже, почуємо зараз запитання від нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, вимкніть радіоприймача, будемо вас слухати. Будь ласка.
Навіки Богослава. Хмельницький, парафія Святої Анни. Дякую вам, ведучому пану Сергію і отцю Петру, за катехезу. Але кожна, ми християни, то ще бабусі, і дідусі, і батьки нас учили, і про святих знаємо, їхні дороги життя, і так само, знаємо, що наше життя є переходом до вічності, і там вічна радість чекає. Але не погоджуюся, що такі жорстокості це радують Бога, що на війні гвалтувати дітей, різати, розстрілювати, забирати в полон, стріляти в голови, як анклідисти стріляли, зв'язувані руки і так далі. Це все, що ми бачимо наяву. Не вірю, що це є волею Божою для того, щоб люди навернулися. Бог є любов'ю і не є таким жорстоким. А те, що ви говорите, що людина смутна, так як Адам, бо не знає Бога. А чому? Адам найбільше знав Бога, але знаємо, чому він втратив Бога, знаємо, чому він втратив своє місце в раю і так далі. І чому і через це він плакав? Ну і людина, коли пізнає свою гріховність, також на це плаче і так. Ну, думаю, що оцю Петру партія комуністична видала орден, або навіть і більше би призначила якимось архієреєм. Ну, це кожного власна думка, і моя також є така думка, я це хотіла сказати, слухаючи цю катехезу в повній.
Зрозумів. Хоч на орден претендуєте. Не знаю, якщо хочете, можете прокоментувати те, що сказала додзвонювач.
Мені було трошки погано чути, але так в загальних рисах я розібрав наче. Ну, я б хотів сказати, що в тому якраз є складність цього сприйняття. В 20 столітті дуже багато думали про це. Після Другої світової війни, тому що те, що зараз відбувається, воно багато в чому повторює якраз ті жахіті, які робилися в час Другої світової війни. Як ви сказали, ці страшні речі, зґвалтування, і знущання над людьми. І люди, які були в концтаборах, які безпосередньо, ну, на відміну від більшості із нас, коли ми можемо просто філософськи над цим розмірковувати збоку, а люди, які були всередині оцього зла, всередині цих присутності дійсно знущань над іншими людьми, проходили крізь концтабори і залишалися живими, вони зазвичай казали, що ми з усього всього, що там бачили, християни перш за все виносили звідти не ненависть, не злобу, не бажання зла навіть тим людям, які це робили, а перш за все виносили звідти милосердя, як би це вражаюче не було. І навіть є такий всесвітньо відомий філософ, ми про нього згадували свого часу, Еммануїл Левінас, який виробив цілу філософську систему, шокуючу, так звану асиметричну етику, де він казав, що справжня людина – це та, яка ставиться до іншого як до людини, безвідносно до того, чи той інший ставиться як до людини до мене. Тобто я залишаюся людиною до тих пір, допоки інший є людиною, навіть якщо він мене вважає за річ. І це шокуючі і важкі для сприйняття були слова, але саме тих людей, які бачили найбільшу міру страждань. І чому? Тому що вони все-таки розуміли, що найголовніше, коли ти бачиш багато зла, самому не заразитися тим злом, самому не почати мислити категоріями зла. Тому цього ми повинні, мені здається, варто нам трошки, можливо, нам важко це сприйняти, але хоча б спробувати почути ті приклади отих людей, які переживали ці страшні речі, і які зараз в нас відбуваються. І таким чином не втрачати надію, і перш за все зосереджуватися на тому, щоб допомагати тим людям, які знаходяться біля нас. І чим більше таких людей буде серед нас, тим більше добро буде все ж таки не тільки в майбутньому, а й в цьому віці вже себе проявляти.
Дякую отцю Петру Лопатинському, протодіякону Православної Церкви України. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Наступного тижня, відносно не такий великий період, наступного тижня в середу ми продовжимо. Сьогодні тема була «Війна та смуток». Дочекайтеся, в ефір також ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!